raamatud võinud.
Tere head pereraadio kuulajad! Eetris on raamatutund. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga on täna stuudios Rutt Lukas. Me räägime Gary Chapmani raamatust armastuse viis keelt lastele. Tore on sind näha. Ja kui ma siia stuudiosse täna tulin, siis ma mõtlesin tegelikult, et meie natukene hüppame vette sellises tundmatus kohas. Samas on see tuntud koht, sest me mõlemad, meil on pedagoogi paperid. Me oleme emad.
Just.
Et meil on kogemusi lastega töötamisega ja laste kasvatamisega, kas või meie igapäevane elu on üks suur kasvatamine. Kuid siiski sellise raamatu tüübina oleme sellist varem ette võtnud. See on kristlaste kirjutatud, nii et see läheb ilusti teemasse, kuid siiski teema on minu jaoks vähemasti praegu sellise käsitletavana natukene uus ning püüame siit siis ilusti läbi tulla. Ehk siis see teema räägib laste kasvatamisest. Ja see Gary Chapmani raamat Armastuse viis keelt lastele tegelikult on üks kolmest raamatust. Ehk ta kõigepealt andis välja Armastuse viis keelt, mis siis rääkis abielu suhtest, et kuidas abielu suhted asju korras hoida ja kuidas üksteist teenida. Ja sellest siis kasvas edasi mõte laiendada seda sama teemat laste kasvatamisele ning et siis ilmus armastuse viis keelt lastele, mis on ilmunud allika kirjastuselt 2011. Aastal. Nii et see on juba mõnda aega olnud saadaval ja nüüd on ilmunud ka ma küll nüüd oska algaks nüüd, aga on siis see kolmas raamat, armastuse viis keelt teismelistele. Ma ei ole siis esimest ja viimast lugenud, et meie võtsime siis selle keskmise, ehk nii-öelda väiksemate laste vaatepunktist selle raamatu ette. See oli tore lugemine, mulle väga kasulik, sest siin oli palju asju, mida ma ei teadnud. Ja olulised teemad, kas või see armastuse keel, ja siis karistuse ja distsiplineerimise teema ja viha teema. Need jooksevad väga ilusaks tervikuks kokku ning on väga ilusasti ära seletatud ning mina küll sain siin häid näpunäiteid ning seda me püüame kirutiga ka teile edasi anda. Aga nüüd ma küsiksingi Rutt sinu käest, et kui sa seda raamatut lugesid, mida sina sellest õppisid, et oli sinu jaoks siin üldse mingisugust uut infot.
Tere kõigepealt! Ja mis mina selle raamatu kohta võibolla ühe lausena ütleksin, et see raamat on siis täis nii-öelda armastuse sõnumit, ehk rõhutab minu mõelest peaaegu igal leheküljel armastuse tähtsust lapse kasvatamisel. Ja ma usun, et nii sina kui mina kui ka raadiokuulajad on sellega nõus, et armastus on pereelus, abielus, laste kasvatamisel kõige alus. Nüüd, mis oli natukene uudne, võibolla oligi see, et ta väga ilusasti defineerib siis armastuse keelt, ehk ta toob välja teatud printsiibid ja kui sa need loed ja nendega tutud, siis tegelikult tundub kõik ääretult loogiline. Et jah, me ju teame, et üks printsiip on siin füüsiline puudutus välja toodud. Me teame, et lapsed vajavad meie puudutust, meie kallistusi, meie paitusi. Või siis toob ta seal välja julgustavad sõnad printsiip. Me teame, et meie lapsed vajavad tuge, sõnalist tuge, et me julgustaksime neid. Ja nii edasi. Ja neid printsiipeda siis on siin siis pannud viide kategooriasse. Aga noh, muud asjad siit nagu kooruvad välja ja on tegelikult, ma usun, enamusele lastega peredele väga tuttavad ja enamus elab igapäeva elu tegelikult. Läbi nende printsiipide me ei defineeri igapäev neid asju, aga kui sa natukene seda raamatut muidugi loed ja sa mõtled oma laste peale, siis üht-teist toredaid, üks näpunäiteid siit on võimalik saada. ja võib-olla sa ei olegi nagu iga asja peale mõelnud, siis seda raamatut ja neid printsiipe lugedes sa tegelikult hakkad natuke mõtlema teisiti. Oma lapse käitumiste peale või väljenduste peale, et noh, selles suhtes ta on väga huvitav.
Nii nagu Jumal on ka meie isa ja tema armastab meid, siis just see armastuse teema on siin nii oluline ja kas või siin oli see üks printsiip on kinkide andmine, et me kõik tegelikult, noh, vanemate me ju armastame oma lapsi, me tahame neile parimat, nii et see raamat tegelikult annab, just julgustab seda, et kui sa ei ole juba midagi teinud või sa oled üles kasvanud teatud moel, siis ta aitab sul ka näha, millised võib-olla need sinu enda negatiivsed või sellised halvad jooned, mida sa oled endaga kaasa toonud ja aitab sul neid ära näha ja siis jõuda selgusele ja annab näpunäiteid, et kuidas neid murda ja et need asjad ei ole nii-öelda kivisse raiutud, et me kõik oleme suutelised muutuma ja oma laste nimel me peaksime ka tahtma seda teha.
Sest paraku on nii ju, et me tuleme ju kõik natukene oma lapsepõlvest. Ja eks meil on kõigil ju mingisugune mudel või noh, selline pilt oma elust, mis moodi on meid kasvatatud. See pruugi alati õige ju olla, aga noh, sa mingil määral kannad seda ju oma ellu edasi. Ja hästi hea on, kui sa siis siit loed, et sa mõned asjad oled nagu õieti teinud ja sinuga on õieti tehtud siis nii-öelda. Aga et mõned asjad võib-olla tekitavad jah selliseid mõtlemise kohti, et kus võib-olla täiskasvanuna oma emotsioone suunata hoopis teisiti, võib-olla mitte käituda täpselt nii, kuidas võib-olla sinu ema või isa sinuga käitus. Et selles suhtes on kindlasti nagu hea tugi ja hea suunaja siin need printsiibid, kust väikest sellist õpetust võtta.
Jah, et kui sa loed seda, siis loe sellise avatud südamega, et püüa ennast ka siit üles leida, sest me võtame kodust kaasa pagasi, nagu sa ütlesid. Me võtame kaasa siit juba oma nõukogude pärandi, praeguse Euroopa, kõik, mis siin õhus on ja et kõik see tegelikult jõuab meile koju kaasa ja tavaliselt me laeme selle maha esimeste ette juhtuvate peal, kes seal kodus on ja kahjuks väga tihti on nendeks ka lapsed, nii et ka meie peame täiskasvanutena ja vanematena kõigepealt ka arenema ja võib-olla tegelema oma enda emotsioonidega ja õppima ise võib-olla õigesti neid asju õigetesse kanalitesse suunama, et me lihtsalt ka oma lapsi katki ei teeks. Jah, me kõik saame midagi kaasa, just et mina kasvatan ju samas oma lapsi nii nagu mind on kasvatatud ja ma üritan vältida neid vigu, mida ma tean, mida ütleme, minu vanemad tegid, mida ma ise tunnen, et oleks tahtnud teist moodi. Aga hea on ka see, et kui me näeme kas või neid vigu, et tunneme ära, et võt, seal võiks teha teist moodi ja aga peasi, et me jälle kuskile teistesse äärmustesse ei lange.
Just.
Alati on hea see kesktee leida.
Ja.
Aga ma loen siit algusest nüüd veel ette autori ja sissejuhatava mõtte. Me peame täitma laste emotsionaalse pagasi tingimusteta armastusega, sest tõeline armastus on alati tingimusteta. Tingimusteta armastus on täielik armastus, mis võtab last ja toetab teda sellisena, nagu ta on, mitte sellest, mida ta teeb. Kus kõik, mida ta teeb või mida ta ei tee, vanem armastab teda ikka. Kahjuks ilmutavad vanemad sagali tingimuslikku armastust. See sõltub millestki muust kui nende laste pelgast olemasolust. Tingimuslik armastus põhineb saavutustel ja seostub sageli drillimismeetoditega, mis pakuvad kingitusi, autasusid ja eeliseid neile, kes soovitud viisil käituvad või esinevad. Loomulikult on vaja lapsi treenida või distsiplineerida, kuid ainult pärast seda, kui nende emotsionaalne pagas on täidetud. Seda pagasit saab täita ainult ühe ja parima kütusega. Tingimusteta armastusega. Meie laste armastuse pagas vajab täitmist ja taas täitmist, sest selle varud võivad ammenduda. Ainult tingimusteta armastus saab vältida niisuguseid probleeme nagu käega löömine, armastuse vaegus, süü, hirm, ebakindlus. Üksnes tingimusteta armastust jagades suudame last sügavuti mõista ning tema head või halba käitumist mõjutada. Selle raamatu esimene osa siis räägibki sellest, et kuidas et lastel on see armastuse pagas, neil on vaja kogu aeg seda armastust näidata, aga igal lapsel on siis erinev viis, kuidas ta seda armastust kas siis vastu võtab või kuidas seda kõige paremini oleks seletada.
Pigem ta jah, toobki siin välja, et kui sa siin räägid selle pagasi täitmisest, et pigem see on see emotsionaalne pagas, et mille tegelikult lõppeesmärk on ju see, et lapsel oleks oma enese hinnang terve, et ta ei oleks ei madalega liiga kõrge enese hinnanguga, see, et tal on selline turvatunne, see, et tal on tekib suhtlemisoskus, et keegi teda nii-öelda maha ei tambi ja siis siit me jõuamegi nagu selleni, et see tõesti see pagasi täitmine sõltub nüüd sellest, et mis on see, mida see laps vajab konkreetselt, et mõni laps on võibolla jah selline, kellel on rohkem vaja võibolla seda füüsilist lähedust, füüsilist puudutust. Mõni laps on see, kes oskab tohutult rõõmu tunda kingitustest ja need kingitused ei ole tema jaoks mitte mingi äraostmise võti, vaid see ongi see rõõm, ta saab aru, et selle kaudu vanemad väljendavad oma armastust tema vastu. Ja see on muidugi väga ohtlik koht, ma ütlen, see kingituste jaoine, et seal peab nagu olema väga suur tarkus. Siis on siin julgustavad sõnad. Tõepoolest, et mõnele lapsele on tohutult seda tuge vaja, no mis me räägime lastest täiskasvanudki vajavad tegelikult ju julgustavaid sõnu. Aga lapsed eriti, sest mõnes mõttes on nemad kaitsetumas olukorras kui täiskasvanud. Et me oleme juba mingitest oma kogemustest ja oma kraavidest ja oma tõusudest ja mõõnadest läbi läinud. Ja midagi nagu eluteel õppinud, aga lapsed ei ole veel nii palju õppinud ja nad on õrnemad. Ja siis on siin peale julgustavate sõnade toodud veel välja abistamine, et mõni laps vajab abi käsi vanema poolt. Ja siis oli ka kvaliteet aeg. Ehk mõni laps vajab nagu väga eriliselt seda aega vanemaga, et ta tõesti tajub, et see aeg on talle pühendatud. Et me küll suhtleme lastega, me küll räägime, aga et just see eraldi võetud aeg. Ja samas, kui ma neid lugesin, neid printsiipe, viite printsiipi, siis tegelikult ma sain aru, et ei ole alati nii, et ainult üks nendest on lapsel. Mõnel lapsel võivad isegi ilmneda kõik viis. Aga mõne puhul siis võib tõesti olla see füüsiline puudutus ja julgustavad sõnad või füüsiline puudutus ja kvaliteetaeg või mõni muu variatsioon, et enda laste puhul ma näiteks, noh, kui ma mõtlesin siin, mul on muidugi, üks on juba täiskasvanud laps ja teine on juba tore teismeline, nii et mina pean seda järgmist raamatut lugema. Aga et kui tagantjärgi mõelda, et siis ütleme siis vanem laps tütar, tema puhul oli küll näha seda kvaliteet aja olulisust, kuidas ta nagu seda vajas, et väiksena väljendusse selles, et ta tahtis väga-väga minu tähelepanu mängimisel. Me pidime koos mängima erinevaid mänge ja siis ma tihti üritasin need mängud niimoodi sätida, et kui ma pidin köögis süüa tegema, siis me mängisime kohvikut. Tema tuli oma nii-öelda lapsega, ehk siis beebinukuga kohvikusse ja siis mina sain samal ajal süüa teha, tema siis sai nii-öelda mängida. Me olime koos, meil oli see aeg ja siis me rääkisime sellest kohviku juttu. Hiljem kasvas see välja selliseks vajaduseks või nähtavasti me ise kuulsime siis abikaasaga kuskilt sellist olulist asja, et sa oma lapsega, siis eriti isad tütrega võiksid sellist kvaliteeta aega veeta. Ja me oma elus rakendasime seda. Ja see tegelikult väga hästi toimis, et Andrus tõesti võttis selle aja, ta käis kas kord kuus või üle kuu, või kord kvartalis võtsid nad selle aja, läksid koos kohvikusse või kuskile välja. Ja no, tõeldakse, et tütardele on vist isadele isegi mõnikord lihtsam igasugused asju rääkida ja see oli nagu selline laadimise koht. Ja kuigi tütar on nüüd aasta juba abielus, teevad nad seda kohtumist siia maale veel, kuigi mitte enam muidugi nii tihedalt. Aga näiteks Rasmuse puhul ma näen tohutud füüsilise puudutuse vajadust. See on nagu see koht, mida temal peab aegalt täitma. Muidugi nüüd juba 14-aastasena võib olla jah, mitte nii palju ja nagu ta siin ka räägib seda, et sa pead seda delikaatselt tegema. Et ta enam ei hüppa päris nii kaissu, eks juba väiksemana, aga ta vajab seda ikkagi. Ja noh, temal võibolla neid julgustavad sõnu, noh, ikka vahel ütled, aga ta, see ei ole tema jaoks nagu nii ülioluline. Aga tema puhul on hakanud ülioluliseks muutuma ka see kvaliteet aeg, ma näen. Et ta nagu vajab seda, et sa vaatad talle silma, ta saab sulle rääkida, kas see mind huvitab või ei huvita, aga et ma panen ennast sellisesse olukorda, et ma siis kuulan. Tal on see nagu vajalik, ma näen. Et see nagu kuidagi annab talle mingit energiat ja jõudu ja sellist tahet tegutseda juurde. Et ju see on see pagas.
Ja kui ma nüüd enda laste peale vaatan, siis mul on ju 2-aastane, 5-aastane ja 10-aastane. Ja siin ta raamatus räägib ka, et need vajadused, et 2-aastane nõuab kõike. Temal on vaja kaissu, ta saab selle kvaliteeta ja ema isa käest täiesti, ta pistab kisama, siis lihtsalt kõik aeg on tema pealt ja õpetad rääkima, et võibolla et selliste väga pisikesta puhul on see kõik kogu aeg koos, on seda vaja lapsele anda. Aga ja nagu sa ise ka ütsid, et ei ole alati puhas üks tüüp, vaid võibolla erinevate tüüpide kombinatsioon ja minu arust just see esimene, kui me vaatame seda armastuse keel number 1, et füüsiline puudutus. No ikka inimesed vajavad seda kogu aeg, et me abielus me vajame seda, et abikaasa vaatab silma, paneb kas või sul käe õlale või võtab käest kinni või et ja seda enamki lapsed, et ma ka olen ikka püüdnud kogu aeg, et kas teen pai ja võtan käest kinni ja vast õhtul on niimoodi, et mul 5-aastane tütart, et öösel et jääb magama, siis meil on voodid on kõrvot ja siis ütleb, et ema hoia mul käest kinni, et siis, et ta jääb magama niimoodi, et ma hoian tal käest kinni, et mul poeg ei ka samamoodi kui väiksena magama, et see kontakt on niivõrd oluline ja tegelikult sa noh, tahadki anda ju seda, sa, üks see, kuidas sa suudad oma või saad oma armastust väljendada, ongi kallistuste ja puudutustega, et sa oled kontaktis kellegagi, kui sa ei suuda teise inimese kontakti välja kannatada, siis see on ka nagu väga ohtlik, nii et.
Ja siin ta toob ka tegelikult selle välja, kui oluline on nii poistel kui tüdrukutel, et ei pea siin nagu välja tooma, et oh, poiss kasvab meheks, pole tal vaja. On küll vaja, et toob välja selle, et nii poistel kui tüdrukutel on see füüsilise elluse vajadus. Ja tegelikult ongi see beebi iga imiku, iga väikelapse, iga tegelikult ongi see aeg, kus nad tohutult vajavad seda füüsilist lähedust. Ja kui sa juba oled otsustanud emaks või isaks saada, siis pühendadki selle aja. See aasta 2-3, kus sa tegelikult peadki tohutult panema rõhku sellele füüsilisele. Mõni tahab seda rohkem, mõni tahab seda kohe väga palju, mõni tahab võibolla vähem, aga tegelikult nad tahavad seda, et tegelikult peaks iga noor vanem selle peale mõtlema.
Kui tuli poistest juttu, siis see, mis mul jäi silma, oli see, et kuidas need poisid tegelikult ka otsivad seda kontakti ja see võib ka väljenduda selles, et nad tahavad need isadega maadelda. Et kui nad maadlevad nii oma vahel ja nad vajavad seda kas või isaga rammu mängimist, see on ka ikkagi kehaline kontakt ja ta ikkagi laeb sellega, et seal toimub ka selline emotsioonide vahetus ja see on ka nii-öelda maadeldes üks ühele kvaliteet aeg, et võibolla, et no, isad pange tähele, et kui teie poeg üritab teid käsi väänata ja pikali suruda või kuskile, et no maadelge temaga siis.
Ta vajab seda
lihtsalt, et ta ei tee seda niisama teie ärritamiseks või maadelge siis 5 minutit ja sellega te ei tea, kui palju seda, sellega te oma lapsele tegelikult annate.
Just seda ja mis me anname. Me anname lapsele kindlust, et me armastame teda. Ja see on tegelikult ju kõige olulisem asi lapsele. Et võibolla siin selle esimese armastuse keele printsiibi juures, siis mis oli siis füüsiline puudutus, et võibolla lihtsalt loeme siit mõned need soovitused, mida siis raamatu 2 autorit on arvanud heaks ja kirja panna, et me kõike ei loe, sest midagi peab teile ka lugeda jääma. Aga näiteks selline soovitus vanemale, kui laps on stressis, siis paitage tal õrnalt pead, et teda rahustada. Kallistage ja musitage last iga päev, kui ta kooli läheb, koolist tuleb. No ütleme, meil on siis pigem lasteaed, eks ju, et lasteaeda läheb või lasteaest tuleb. Ja väiksemaid lapsi ka õhtul, kui neid voodisse panete. Silitage juukseid või hõõruge tema selga, kui ta teile oma raskest päevast räägib või on endast natuke väljas. Et seda nii-öelda seda selja silitamist ja juuste paitamist ja võibolla isegi õrnalt nii-öelda peamasseerimist, et seda mina olen küll näinud mõlemi lapse puhul, et see tegelikult rahustab väga lapse maha. Selleks nagu see väike aeg võtta, et see ei ole ju pikk aeg sinu päevast, et kas või see 5 minutit ja ta rahuneb, ta tunneb seda vanema kätte, tunneb seda võibolla isegi seda mõnusat silituse tunnet ja see tegelikult tekitab positiivse emotsiooni ja ta rahunebki maha. Ja samas taas me jõuame sinna, et jah, see on armastuse keel, sest ta selle läbi tunneb, et temast hoolitakse, teda armastatakse.
Ja siin on hea see, et hoidke üksteist kaisus, kui te koos televiisorit vaatate. Nii kui nii, kõik vaatavad televiisorit. Et tehkem sellega siis ka midagi head oma lapsele.
Täpselt.
Et minu tütar ronib küll kaisu, kui ma visken ennast diivanile, siis emme, ma tahan kaisu. Ja on seal teatud aja ja siis läheb teeb edasi. Mm-hmm. Et ta sai kätte selle läheduse ja
saab edasi tegutseda.
Aga lähme äkki järgmise armastuse keele juurde, milleks on julgustavad sõnad. Ehk siis armastuse, nii nagu autor siin ütleb, et armastuse väljendamisel on sõnad võimsed. Me teame ju, et sõnadega me võime inimese teha nii katki kui katki veel ja samas nende samade sõnadega me võime luua endale parema päeva, parema tuleviku, sest nendesse sõnadesse on lihtsalt Jumal pannud loova jõu ja nende samade sõnadega me saame ehitada ka oma lapsi ülesse. Nii et see ei peaks ju väga suurt tükki küljest ära võtma, kui sa lihtsalt lähed ja ütled, et vaat, see on väga hästi tehtud. Küll sa oled tubli ja tee edasi, küll sa jaksad ja et ma hoolin sinust ja ma armastan sind. Ma tean, et Eesti inimesed on nende sõnadega kitsid, nii nagu siin jooksis Facebookis üks Eesti meeste nali, et kuidas see oli, et Eesti mees, ta oli korra nii õnnelik, et ta oleks sellest oma naisele peaaegu välja rääkinud. Noh, umbes, et noh, selles mõttes, et me nii ei räägi, aga et püüdkem siis, harjutagem siis.
Ja just see oli ka tegelikult see asi, mida mina siin raamatut lugedes nagu mõtlesin oma elus järele, et tõepoolest, et eks me oleme jah sellised natukene võibolla endasse tõmbunum rahvas ja me nagu väga ei armasta tõesti, ei armasta me väga palju kallistada ja ka sõnu välja öelda. Aga samas teisest küljest me oleme ka kristlased, et meie sees on nagu teissugune elu ja teissugune vaim ja et kui meile on armastust jagatud, siis oleme vast meie need, kes võiksid seda just eriti nagu välja jagada ja välja näidata. Mitte, et ma alati ise seda 100% teen, aga see on nagu see, sul peab mingi eesmärk olema või sul peab mingi siht silmes olema ja selles suhtes siit oli hästi, hästi mõnus nagu lugeda ja kui me räägime nendest julgustavadest sõnadest, siis ta toob siin veel välja, et on nii-öelda kiindumuse ja õrnuse sõnad, ehk mis valdavalt mahuvad lausesse, ma armastan sind, kiidusõnad, et tõesti seda last nagu mõne toreda teo eest või mõne vahva asja eest kiita või võibolla ta tuleb mingi väga vahva ideega lagedale, et ja miks mitte selle eest kiita või ta ehitab oma legodest mingi väga laheda roboti, täpselt samamoodi, eks ju kiidusõnad, et oi kui huvitav mõte sul oli, et noh kõik see.
Mul on ka poiss, kes ehitab kogu aeg, ta ehitab ja siis ta tuleb sellega sinu nina ette. Ja näitab seda sulle, et vaata, mis ma tegin. Tuleb, et saada kiitust tegelikult. Et,
ta vajab seda.
Ta vajab seda ja kui ma ütlen väga lahe ja tunnen huvi ka selle vastu, siis sa näed, et see nägu läheb särama ja sellega sa soodustad seda, et tulevad veel paremad masinad ja läheb see loovus tööle ja et me sellega ju vormime ja kujundame oma last.
Jah, et ta õpib ennast rohkem väljendama, et kui ta nägi, et see asi toimis, siis ma proovin veel, eks ju, ja saad järgmised asjad. Tegelikult need on nii pisikesed asjad mõnes mõttes, aga nad on nii olulised. kui me tahame, et meie laps tõesti oleks täisväärtuslik täiskasvanu hiljem, et ta seda kõike oskaks ka oma lastele tulevikus võibolla jagada, et noh, võibolla on imelik mõelda, noh, 10-aastane või 14-aastane. See aeg tuleb ju ja noh, sa ju igatsed, et sinu laps oleks väga tore lapsevanem. Et mida siis sina saad nagu talle anda ja kuidas teda julgustada?
Ja siin on toodud ka piibli printsiip esile, et õpetussõnade autor on tõepoolest tark öeldes rahulik vastus vaigistab raevu, et vanema hääle tugevus mõjutab oluliselt lapse reaktsiooni vanema öeldule. Leebe häälega rääkimine nõuab harjutamist, aga me kõik suudame selle ära õppima. Eks siin on natuke puudutatud ka seda viha teemat, et mis moodi, et oma neid sõnumeid sa, sul on valida, mis moodi sa selle sõnumi edasi annad, et kui sa kasutadki kogu aeg kas mingit naaksuvat tooni või karjuvat tooni, et siis ühel hetkel nad enam ei kuulegi, et sinu hääl on muutunud juba müraks, sest nad teavad, et sealt allikast ei tule nii kui nii midagi head ja sa oledki kaotanud selle kontakti, nii et me peaksime valima just seda hääletooni ja seda, mis me ütleme, tarkvanem mõtleb ennem kui ütleb ja kui ta teeb, siis ta külvab häid sõnu.
Jah, selle hääletooni ja selle valjuse ja sellega ma olen küll oma praktilises elus kokku puutunud, sest no paraku ütleme siis 16 ja pool aastat õpetajana rühmas, kus sul on üle 20 lapse, mõjutab raudselt su häälevaljust, et noh, küll nüüd viimased 9, ma ei ole otseselt rühmas tööl olnud, aga sa oled ikkagi nagu selle laste müra sees ja paratamatult sul mingil hetkel see hääletoon lihtsalt lähebki väga valjuks. Ja siis tuleb ikka ennast päris korralikult kontrollida. See on sul nagu küll väga õige tähelepanek, et siis teine kord tõesti tuurid maha keerata ja korraga väga rahulikult rääkima hakata, siis see laps jääb sind väga hämmastunult kuulama. Et see on praktikas läbi tehtud.
Aga võibolla toomegi selle osa lõpetuseks nüüd ka need printsiibid välja, et kuidas neid julgustavaid sõnu siis öelda, tahad sa siit mõned esile tuua?
No näiteks raamikära mõni lapse joonistatud pilt või muu töö koos kirjaga, miks see teile nii oluline on. Laps näeb, et vanemale meeldib see, mis ta teinud on ja ta peab seda väga, väga eriliseks. Et meie näiteks oma kodus tahame mõned pildid ära raamida, et tõesti nad on väga vahvad. Ja ma usun, et see teeb lapsele head ja innustab teda. No siin ta toob välja ka, et kleepige lõunakarbile mõni julgustav sõna märkmepaberil. No meil üldjuhul laste seda lõunakarpi kaasa ei lähe, aga selle mõtte peale, mis siin kirjutatud oli, ma mõtlesin, et võibolla võiks vahel näiteks peegli peale panna vannitoas või tema kapi peale panna mingi vahva lause, et koolis tuleb, siis näeb mingi sükse laheda mõtte või midagi, mis teda nagu julgustaks. Või kui lapsel on paha tuju, siis rääkige talle viiest asjast, miks te tema üle uhke olete. Ma arvan, et iga vanem on oma lapse üle uhke ja küll need viis asja leiab ka, mille üle just konkreetselt oma lapse üle uhke olla. Siis väga tore asi võib olla, ma arvan, on kiituste purk, kuhu regulaarselt siis panna kiituse kirjakesi ja siis neid üksteisele ette lugeda. Et see ma kujutan ette võib olla tervele perele sõike vahva tegevus. Seda ei pea ju iga õhtu tegema, aga näiteks võtad mingi kord kuus, et võt nüüd täidame kiituse purki või täidame kuu jooksul kiituse purki ja siis kuu lõpus loeme, mis meil seal on. Siin sellised teisi vahvaid mõtteid veel.
Peab hoidma tuulte ja külmade
minu nimi on Külli Kuusk ja minuga on täna stuudios Rutt Lukas ja me räägime Gary Chapmani kirjutatud raamatust Armastuse viis keelt lastele. See on siis laste kasvatamise teemaline raamat, mis räägib, kuidas väljendada oma armastust lastele ja mida see armastus kõik lastega võib teha. Ja me vaatasime esimeses pooltunnis siis kahte printsiipi, julgustavad sõnad ja füüsiline puudutus ning nüüd jõuame kolmanda printsiibini, milleks on kvaliteetaeg. Siin ta ütleb ilusti, isegi kui teie lapse esmane armastuse keel ei ole kvaliteetaeg, vajavad siiski paljud lapsed hädasti vanemate täit tähelepanu. Tõepoolest, suur osa laste halvast käitumisest on püüd võita endale ema või isa aega. Isegi negatiivne tähelepanu näib olevat parem, kui tähelepanu puudumine. Ehk siis see on tegelikult võibolla meie ajastu üks suuremaid ja selliseid negatiivsemaid asju selle, et me oleme lapsevanematergana, me oleme nii ülekoormatud ja et meil lihtsalt ei jätku oma laste jaoks aega, aga tegelikult nad ju vajavad seda väga, sest kui neil on see kvaliteet aeg, kui neil on see üks ühele lapsevanemaga olemine, siis seal toimuvad ka teatud ülekanded ja kontakt, et see on nii oluline.
Ja siin ta ütlebki ka, et see kvaliteet aeg on siis tähelepanu keskendamine, et see tähendab oma lapsele jagamatu tähelepanu osutamist. Ehk et laps saab aru, et konkreetselt see aeg on nüüd minu ja ema või minu ja isa või minu ema ja isa aeg. Et tegelikult iga laps vajab seda, et nagu ma ka siin ennem vist päris saate alguses rääkisin oma laste näitevaral, et tõepoolest, kuidas nii tütar kui poeg tegelikult hindavad seda aega. Ja tütre puhul eriti oli see nagu oluline just tema nii-öelda see keel nähtavasti oligi see kvaliteeta aja keel. Just see aja leidmine. Ja noh, tõepoolest ütlesid, et täna päeval ei leia need vanemad aega, et mis ma nagu olengi tähele pand ka näiteks töötas lasteasutuses, et paraku see argipäev või see tööpäev kujuneb lapsele pikemaks kui vanemale. Laps ongi valdavalt ju seal lasteaias ja see täiskasvanu siis, kes tal on see õpetaja seal või õpetaja abi. Aga ka nendelt ei pruugi nad alati saada just seda täitmist, mis neil vaja on. Ja siis ongi see, et see ema isa nad tulevad on väga väsinud ja nähtavasti koju minnakse, siis tehakse lihtsalt söök valmis ja lapsed veedavad oma aja telekas. Ei võta seda õhust, vaid laste jutu kaudu, et tõepoolest minnakse koju, vaadatakse multikat, süüakse, mõni isegi räägi söömisest, vaid kohe magama minemisest. Ja siis tekibki see küsimus, kus see aeg on siis või kus seda aega siis võetakse. Ja kui ka uurida lastelt nädalavahetustel, et noh, kas tegite midagi või ka seal, noh, ütleme, et võibolla pooled pered siis midagi teevad koos. Et siis tegelikult isegi nädalavahetustel ei leita väga palju aega ja kui nüüd on see laps, kelle see, ütleme, ainus keel võibolla, et võibolla tal muud ei toimigi nii, et tal võibolla see ainus keel ongi see kvaliteet aeg, et siis tegelikult on ju ääretult kurb, see laps ei saagi nii-öelda täidetud. Et tal tekibki täielik vaakum sellest, et ta ei saagi ei oma ema, ei oma isa, ei mõne lähedasega seda kvaliteet aega. Ja mis siis selle tagajärg võib olla, et tal jääbki kogu aeg nagu puudu sellest, et ta armastusest jääb puudu, et ta saabki aru, et kellegil ei ole tema jaoks aega.
Siin on ilusti öeldud, et kvaliteet aeg on vanema kohaloleku kingitus lapsele. Sellel on sõnum, sa oled tähtis, mulle meeldib sinuga koos olla. Nii et kui seda ei ole, siis annab siis just lapsele selle...
Vastupidi see tunda.
Just, et sa ei ole tähtis.
Et mul ei ole aega sinu jaoks.
Aga on ka näpunäited, kui oleme väga suures hädas, siis siin on iga peatüki lõpus on ka need näpunäited, et kindlasti me leiame siit midagi, mida koos teha või kuidas seda hakata täitma. Näiteks siin on selline, et küpsetage ühiselt suupisteid, nagu küpsiseid või šokoladi koogikesi, et kaasake siis laps tegevustesse. Et ma viin oma 5-aastast trenni, balleti trennis käib ja see on nii tore, kuidas on juhtunud niimoodi, et sellel aastal vanaemad ei saa logistikas aidata, et siis isa peab minema lapsele trenni järgi ja siis nad tulevad koos koju, et siis isa ostab alati poest mingi siis magusa asja kingituse, viib siis trenni ja siis nad tulevad sealt ülevalt Toompealt, lähevad veel Schnelli tiigirest, alati panevad partidele ja tulevad koos rongiga koju. Et see ongi, tal on 2 korda nädalas nii-öelda
kvaliteetaeg
isaga. Et isenesest see ongi, et viid kuskile trenni või hommikul sõidutad kas või last kooli või aja siis vaja temaga ilusti juttu, et ka see on kvaliteetaeg, võtta see 10 minutit kas või.
Siin see toob näiteks ka selliseid toredaid soovitusi, et noh, näiteks, et leidke mingid tobedeid asju, mille üle naerda ja naerge nende üle ohtralt. Koos naermine, koos lõbus olemine, ka see ei tohiks nagu väga raske olla. Või siis, millele nagu võiks vanem tähelepanu pöörata, et kui näiteks laps näitab midagi, noh, kas või mingi lind, et see on ka juba tegelikult nii-öelda pedagoogikas soovitatud tegevus, et siis täiskasvanu võiks kükitada umbes sellele kõrgusele, kus on lapse silmad. Et ka juba see märk, et sa kükitad selle oma väikse lapse kõrvale, annab lapsele märgi, et tegelikult sa hoolid sellest, mida ma sulle näitan, et meil on see aeg, et mis ma võin sulle nüüd näidata seal, mis minu silmade kõrgusel toimub, on ju. Et sellised väiksed asjad, jah. Või et kui vahel on tõesti lapsel mingi oma lemmik saade, et siis võib ju täiskasvuna enda omast loobuda ja võibolla koos lapsega siis seda aega veeta ja vaadata seda saadet. Aga noh, siis sa küsidki, et kus me selle aja siis ikkagi leiame, kui me 7 oleme tööl, 8 teeme toiduvalmis. Aga seal vahel on 8-9 küll väike aeg, et tegelikult seda aega leiab. Ja ma arvan, et näiteks ka, kui teil on mingi peresäki traditsioon, mingi õhtujutu lugemine või jutustamine või õhtul laulate seal või palvetate koos, et ka see on tegelikult see kvaliteet aeg, mida ei tohiks nagu ära kaotada. Ma arvan, et laps ootab seda aega, et võt nüüd meil on iga õhtuse, me teeme seda koos, et see on ka kvaliteet aeg. Ja noh, siin on veel hästi toredaid soovitusi.
Siin on üks hea asi, mida ma olen oma poja puhul rakendanud, kes on juba koolilaps, on see, et kui võimalik, võtke laps mõnel päeval tööle kaasa, tutvustage last oma kolleegidele ja viige ta lõunale. Ta lõpetab kooli ära, ta on mul seal samas, kus ma töötan, meil on lähestikku, ja ta ütleb, mul on tunnid lõppesid, et Ma ütlesin, mul on nüüd lõuna ja lähme koos sööma. Siis ta noh, tuleb nii rõõmsalt ja siis no, me lähme ärgi oski ostame ühe hot dogi.
On lõunastate.
Jah, no lõunastame. Sest. Aga täpselt, aga ta vajab seda ja ta on selle üle nii õnnelik. Et ma leidsin oma kiires ütleme, päevas selle 15 minuti, et tulin talle vastu, läksime putkasse, ostsime hot dogi, panin ta bussi peale ja ütlesin, tšau, kodus näeme. Et see on see 15 minutit ja...
Ja ta saab oma väikse selle pagasi.
Just, sest tal on see sõnum, et ta on oluline ja et see, et ma teen midagi selle heaks.
Siis lähme järgmise juurde.
Jah, lähme järgmine. See on see kingitused, mille kohta sa ütlesid, et see võib olla natukene ohtlik.
No mõnes mõttes jah. Kuigi ta siin autor ütleb väga toredasti, et kinkide tegemine ja saamine võib olla võimas armastuse väljendus. Seda nii kinkimise ajal, kui sageli ka hiljem. Kõige tähenduslikumad kingid muutuvad armastuse sümboliteks ja need, mis tõeliselt armastust väljendavad, on osa armastuse keelest. Et kui need on tõesti sellised siirad ja vahvad asjad, nagu ta toob siin ka eespool näite, kuidas siis näiteks kui ema isa käisid reisidel, siis tõid oma lastele alati mingi väikse kingituse. Ja see laps, kelle nii-öelda armastuse keel oligi see kingituse keel, tundis alati ääretud suurt rõõmu. Ta pakkis neid kingitusi väga õrnalt lahti ja ta tundis rõõmu isegi sellest pakkepaberist ja paelast ja sellest asjasse sees. Ja samas see teine laps, noh, ta võttis selle tänuga vastu, aga see ei olnud tema jaoks nagu see kõige olulisem. Et tema jaoks tuli siin pärast välja, olid hoopis muud asjad olulised. Et ma... Kujutan ette jah, et kui see asi on võib-olla mingi toreda emotsiooni ajal tehtud või tõesti reisilt kaasa tulles sa tahad oma lapsele midagi toredat kaasa tuua ja et sa tahad näidata, et oh, ma mõtlesin su peale ka siis, kui ma seal kuskil eemal olin sinust, et selle sõnumi ja selle märgi see meene või see kingitus võib lapsele anda. Aga et noh, miks ma arvan, et ta võib olla selline natukene ohtlik on see, et võib-olla teatud vanuses, ma ei ole küll nüüd lugenud seda teismelise raamatut, teatud vanuses laps läheb üli nutikaks ja ta võib seda muidugi hakata hoopis teistpidi ära kasutama, et võib-olla ütleme siis väljapressimise ja sellise motiiviga ei pruugi, aga see võib minna nagu
sinna maale. Sellest ta hoiatab siin samas ka, et see ja. Võib hakata niimoodi. Ja tegelikult, mis mulle siit meelde jäi see näppu näide, et meil on tegelikult ju vaja, noh, kogu aeg on vaja osta mingid esmatarbe asju, tegelikult lastele jälle uued tukpüksid ja ka neid võib serveerida nagu kingitusi. Et,
täpselt.
Mm-hmm. Et ma just pidin ka ostin väiksele roosale printsessile uued sukpüksid, millel oli Elsa ja Anna pilt peal, mis on praegu ülioluline.
Just.
Ja ta oli nii, ta kaks päeva tänas mind selle eest. Et kas või sukpükste kinkimine võib olla, et sul on esiteks, sul on vaja neid lapsele anda ja ta on tänulik
selle. Ja mina mõtlengi, et see kingitus ei pea olema mingi selles mõttes nüüd üle jõu käiv emale ja isale, vaid see ongi pigem see väike märkamine või teine kord ka kas või mingi ise tehtud asi. Või siis tõesti, noh, miks mitte ka presenteerida lapsele pastakat või tintempenni mingi vahva asja. Et see on nüüd lapsevanema fantaasia mõnes mõttes. Ja mõnikord on tõesti nii, et sa lihtsalt käidki kuskil ja vaatad, oo, kui lahe asi. Ma tahaks selle oma lapsele anda. Ja noh, ongi väike kink või hoida tegi neid asju nii kiftilt, et äkki ma võtan talle siis võibolla ehitas Legost, noh, võtame Lego jälle, et ehitas mingi jube kifti asja ja oi näed, siin on mingisid lahedad jupid, ma ostan selle, ma kingin talle, mõtlesin, noh, ja seda esitledki talle siis nii-öelda selle kingina. Ma ütleks, et pigem vältida väga kalleid kinke sellisel lapsel, kelle jaoks need kingid on olulised, pigem panustada võibolla pakendisse, pakendi kujundamisesse, võibolla mingi kaardike sinna juurde, et ta näeb, et selle nimel on natukene vaeva nähtud, et see ei ole mingi tavaline, siuke nutsakas. No, et ongi nähtud vaeva, ongi pakitud kaunilt ja ongi siuke vahva asi seal sees.
Just.
Raamatutund.
Aga nüüd on niimoodi, et me lippame sellest viimasest armastuse keelest üle. Selleks on abistamine, sellest saate ise lugeda. Et me jõuaks veel paari sõnaga rääkida ühest üleolulisest teemast, peaks rääkima natukene distsipliinist ja armastuse keeled sellisest peatükist siis. Siis siin on ka räägitud sellest karistamise ja armastuse vahekorrast.
Alustaks võibolla sellest, et ta toob nii toredasti siin välja distsipliini algse sõna tähenduse, ehk kreekakeelses sõnast tuleb distsipliin treenima. Ja et distsipliini valdkonnas on sellised kaks võtme sõna olulised nagu hea tahtlik ja kindel. Et võibolla see kindel on isegi natukene võrdusmärgiga järjepidev äkki. Et kui sa nagu oma lapse nii-öelda iseloomu tahad treenida, ehk distsiplineerida teda, sest noh, nagu ka siin raamatus päris tihti ta viitab sellele, et see kõik, see kogu tegevus tegelikult, nii see armastuse keele rääkimine, leidmine, mis siis sinu lapsele on olulisem, et kõik see tegevus tegelikult on suunatud selles mõttes tuleviku, et sinu lapsest kasvaks selline tubli tegus inimene. Ja ka see distsipliin on pigem siis selleks, et tõepoolest tema sellist iseloomu võibolla suunata ja treenida ja et temast kujuneks tore täiskasvana. Ja toob ta siin ka välja selle, et kui noh, võibolla meie mõistes on see distsipliin ja karistus kuidagi väga suure võrdusmärgiga. No vähemalt mina olen märganud, et minul on olnud see nii. Et siis tegelikult tema toob selle küll välja, et sinna ei saa tegelikult võrdusmärki tõmmata ja et pigem see karistuse pool on kõige negatiivsem distsiplineerimise vorm. Ja ma saan aru, et ta hea meelega üldse ei panekski karistamist sinna distsiplineerimisega kokku.
Tegelikult on nii, et kui me mõtleme karistust, siis me ikkagi meie ruumis me eelkõige mõtleme ikkagi füüsilist karustamist.
Pigem ta kipub jah, meil tulema selliseks füüsiliseks ja et no, selle puhul on ka, et samas noh, ütleme, et see teema on muidugi alati emotsioone, mõtteid üles keriv, et kus maal on siis see piir ja et kas siis vitsaga või vitsata ja et ära löö last ja nii edasi. Samas võib öelda, et on võibolla olukordi, kus väike kerge vitsakene võib väga hästi korrigeerida olukorra ja lapsele mõista anda, et asi on väga valesti tehtud. Aga see ei tohiks olla kindlasti mitte nüüd kõige peamine karistamise viis.
Tegelikult see lõpeb ka mingi teatud vanusega ära.
Et... Täpselt, jah. Mina tõmbaks isegi piiri võibolla sinna viienda eluaasta juurde. Et no võibolla nii ja naa, no. Ja tegelikult kuni kolmanda eluaastani ma hoiduks totaalselt füüsilisest. Et on ju hoopis teissuguseid võimalusi võimalik leida, kui laps ongi midagi halvasti teinud, siis kas siis võibolla keelata mõni, ma ei tea, mängu asi ära mingiks perioodiks või midagi sellist.
See on see hüvede ära võtmine.
Jah, võibolla võtta mõni hüve ära. Ma tean, et on vanemaid, kes kasutavad näiteks lapse üksinda ruumi panemist, üksinda tuppa saatmist. Võite vastu vajelda, aga mina seda väga ei poolda, et laps päris üksi jäetakse kusagile ruumi, sest see ei ole päris lahendus, sest sellega meil ei aga vastus tegelikult. Laps eraldatakse, aga vastus jääb nagu õhku. Et selles suhtes ma nagu ka seda ei poolda väga. Samas Piibel ütleb küll, et õpeta poisile teed, mida ta peab käima, et ta ei lahkuks sellelt ja et keda siin Jumal toob ise ennast nii-öelda võrduspildiks isale, et keda tema karistab, seda tema armastab. Et nii, et me päris sellest karistusest ka nagu eemale ei saa minna, et teatud määral on see karistamine võibolla oluline, aga kui vanem on otsustanud, et see hetkel selle asja karistus peab füüsiline olema, siis seda viga ei tohiks teha, et me karistame vihaga last. et vihas tõstame käe lapse vastu või vihasena tutistame teda või midagi muud, et vihasena, ma ei tea, lükkame ta nurka seisma või midagi sellist, et selliseid asju tuleks vältida, sest see sõnum ei anna lapsele seda sõnumit, et ma armastan sind, aga mulle ei meeldinud see, mis sa tegid, vaid pigem see annab lapsele sõnumi, et mind ei armastata, mind ei sällita, mind vihatakse ja ma olen neil ees ja jalus. Selles mõttes tuleb küll nagu täiskasvanud inimesel natukene ennem 10 lugeda ja siis edasi minna, et mõelda, et mis on see järgmine samm, et laps saaks aru, et nii ei ole hea teha.
Ja tegelikult selle karistuse teema ja tegelikult selle raamatu, see viimane teema on just see viha teema, et need tegelikult juba põimuvad ja siin just räägitakse ka sellest, mida me siin ilmselt ei jõua käsitleda, et ka mitte ainult meie ei tunne viha, vaid ka laps tunneb viha. Ja kui me karistame, siis see ikkagi tekitab temast teatud tundeid ja see viha peab ka temal saama kuskilt ventiilist välja nii öelda ja siin ta just õpetab selle raamatu viimases osas, et me peame aitama lapsel õppima vihastama õigesti ja et kuidas seda kõike suunata ja õpetada ja kuidas ise selle juures säilitada
rahu,
just, ta on nii kerge öelda, aga
raskem on teha, aga kui me ka ei alusta kuskilt, siis järelikult me ei jõua ka kuhugi, nii et tegelikult raamat annab küll selles suhtes väga häid juhtnööre ja kui ta siin ka räägib, et minu jaoks oli see lapse viha väljendamine küll päris hea peatükk, et tõesti, et lapsel on see piiratud see viha väljendamise moodused, et ta väljendab seda kas sõnade või käitumisega ja siin ta toobki välja seda, et parem on lasta tal oma viha välja elada verbaalselt, ehk siis oma sõnadega, kas või alguses karjudes, kisades või trampides, aga et siis suunata ta sealt nii öelda lahenduse leidmiseni, et ta rahuneks maha, et ta näeb, et jah, see asi oli halb, aga et nüüd me leiame koos lahenduse. Et ta saab selle välja endast.
Muidu ta koguneb ja siis lööb selle kaane pealt ära ja tegelikult, aga võibolla kui me ei ole isegi õppinud seda viha endast talitsema, et millest see füüsilise karistamisega liialdamine tekibki, et me ei oska ise enda viha maandada. Mm-hmm. Tegelikult me ei ole ise õppinud seda ära, kuidas seda teha ja siis, aga tehkem siis seda, et me ei tooda seda katkist edasi. Kuskilt peab toimuma see
muudatus
just ja. Nimelt.
See soov muutuda.
Ja. Selliste mõtetega me peamegi selle saate täna kokku tõmbama. Igatahes minul oli väga põnev nii täna siin Rutt sinuga koos seda arutada, kui seda raamatut ka lugeda. Et ma arvan, et me mõlemad soovitaksime seda kindlasti igale lapse vanemale.
Soovitaks väga ja siin ka autor soovitab muidugi eelkõige võiksid selle raamatu endal kätte võtta siis alles kas päris pisikeste laste vanemad või lapse ootel vanemad. Et see oleks kindlasti väga tervitav see endal nii-öelda kohustuslikuks kirjanduseks võtta. Nii et.
Aga siin ta ka mainis seda, et kui te loete seda, teil on juba lapsed ja te tunnete ära, et te olete juba mitmeid vigu teinud, siis mitte kunagi ei ole hilja.
See on minu puhul kehtiv. Ja.
Just, alati. Sul on lootust, Rutt. Mul on endal ka lootust, sest ma ise tundsin ennast siin ka päris mitmes kohas ära, et kunagi ei ole hilja seda tsüklit, nii-öelda, just nimelt nagu sa ütlesid, tuua see muutus esile. Mm-hmm. Et see muutus algab meist ja lõptulemus on ju meie lapsed, Ta Jumal on meile kingitusena andnud, ta on andnud meile lapse vanematena vastutuse selle lapse eest. Mm-hmm. Nii et olgem siis vastutustundlikud vanemad ja õpetagem neid õigesti, karistagem neid õigesti.
Ja jagagem armastust.
Ja siis ta jääb käima Jumala teedele. Nii et seda ootab Jumal ja seda tahame ka meie lapse vanematena. Minu nimi on Külli Kuusk ja minuga on täna stuudios Rutt Lukas. Aitäh sulle, Rutt!
Aitäh sulle, Külli!
Ja siin nende heade mõtetega me jäämegi siit nägemiseni.
Olen mõtelnud sellel, mis jääb maha must siia, kui kord olen ma seal, kuhu kuulume kõik, kuhu oleme teel, kus kaotusest saanud võit, millised on need sõnad, mis maha jäävad must siia, kas püsima jäävad teod, on need halvad või head, mis külvanud olen ma, kas seda lõigata saan? Ma tahan elada nii, et julgena seista isa ees, võiksin valges riietes, kuuldes sõnu südamest, kõik on hästi läheme, valmis pandud sinule, kaunid eluasemed. Ma tahan elada käies jälgedes, mida mööda läinud Jeesus oma eluteel, jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästja kuningas, talle tahan elada. Ma tahan elada nii. Olen mõtelnud sellel, mis jääb maha must siia, kui kord olen ma seal, kuhu kuulume kõik, kuhu oleme teel, kus kaotusest saanud võit, millised on need sõnad, mis maha jäävad must siia, kas püsima jäävad teod, on need halvad või head, mis külvanud olen ma, kas seda lõigata saan. Võiksin valges riietes, kuuldes sõnu südamest, kõik on hästi läheme, valmis pandud sinule, kaunid eluasemed. Ma tahan elada käies jälgedes, mida mööda läinud Jeesus oma eluteel, jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästja kuningas, talle tahan elada. Ma tahan elada nii, et julgena seista isa ees, võiksin valges riietes, kuuldes sõnu südamest, kõik on hästi läheme, valmis pandud sinule, kaunid eluasemed. Ma tahan elada käies jälgedes, mida mööda läinud Jeesus oma eluteel, jättes mulle valguse, andes uue alguse, ta mu päästja kuningas, talle tahan elada. Tahan elada nii. Ma tahan elada nii.
Raamatutund.